«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір, у Києві 21-ша, в студії я, Мар'яна Драч. Російська мова в судах законна, так вирішив Конституційний суд.
Це фактично спроба відійти від державної мови.
Українці обговорюють зйомки в камері Юлії Тимошенко. Духовенство заявляє про аморальність. Колишнього президента Франції Жака Ширака засудили умовно за розкрадання.
Це сильне послання від суду, послання всім політикам про відповідальність. Це також доказ зрілої і прозорої демократії, в якій можна судити колишнього президента.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Донька Юлії Тимошенко Євгенія Кар сьогодні в Брюсселі поінформувала єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Філе про стан здоров'я її матері, повідомляє прес-служба Батьківщини. Під час зустрічі вона поінформувала єврокомісара, це цитата, щодо політично вмотивованого процесу проти її матері, необ'єктивного розгляду її апеляції та критичного стану здоров'я лідера опозиції, йдеться в повідомленні. 14-15 грудня Євгенія Кар перебуває в Брюсселі на запрошення президента Комітету регіонів ЄС Мерседес Брессо для участі в пленарному засіданні комітету та зустрічі з європейськими політиками. У Чеській Республіці українці складають найчисельнішу групу іноземних громадян, їх тут проживає 117 тисяч. Другою найбільшою меншиною є словаки – 84 тисячі, на третьому місці в'єтнамці – 54 тисячі. Ці дані сьогодні оприлюднило статистичне управління Чеської Республіки. Загалом чисельність населення Чехії протягом останніх 10 років зросла на понад 330 тисяч осіб і нині складає 10 мільйонів 560 тисяч громадян. В наступному році введення безвізового режиму між Росією і Євросоюзом очікувати не доводиться. Про це сьогодні заявив, відповідаючи на запитання журналістів, президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Наша робота триває, сказав він. Сподіваюся, що в найближчі тижні і місяці в нас будуть конкретні результати. За словами Барозу, спрощення візового режиму Росії ЄС торкнеться лише окремої категорії громадян. У нас є програма полегшення візового режиму. В недалекому майбутньому це стане можливим. Деякі положення цієї угоди стосуються журналістів, представників громадянського суспільства і бізнесменів. Безвізового режиму в наступному році цього не буде. Ми маємо на меті більш тривалу перспективу. Барозу зазначив, що Росія і ЄС ратифікували список спільних кроків щодо переходу до безвізового режиму. Сьогодні в Брюсселі пройшов саміт Євросоюз-Росія. В ньому взяв участь президент Росії Дмитро Медведєв. А більше про саміт слухайте у передачі «Європейська свобода». Сполучені Штати офіційно завершили іракську кампанію. В Багдаді приспустили сьогодні американський прапор над будівлею військового командування. Виступаючи на церемонії, міністр оборони США Леон Панетта заявив:
challenges remain.
Проблема залишається, але Сполучені Штати завжди підтримують іракський народ у вирішенні цих проблем і допоможуть будувати сильну і квітучу державу.
And more prosperous nation.
Більшість із 5,5 тисяч американських військовослужбовців, які залишалися в Іраку, відправили додому. Контроль за безпекою цій країні передали національній владі. Мар'яно.
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Конституційний суд України дозволив використовувати в судах на рівні з державною регіональні мови та мови національних меншин. Фахівці з питань судочинства зазначають, що йдеться насамперед про вживання російської мови. На думку глядачів, це рішення має не так правове, як політичне підґрунтя, розповідає Дмитро Шурхало.
Один з авторів звернення до Конституційного суду, член парламентського комітету з питань правосуддя, заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв, зазначає, що мовне питання було далеко не єдиним, яке містилося в поданні.
Наприклад, Верховний суд за власною ініціативою не може розглянути жодної справи. Він це може робити з великого позволення вищих судів України, що прямо протирічить відповідним статтям Конституції.
Що ж до мовного аспекту, то Сергій Соболєв вважає, що рішення Конституційного суду скероване насамперед на користь російської мови, проте в подальшому може спричинити серйозні проблеми.
Це фактично спроба відійти від державної мови. В такий спосіб більшість партій регіонів і їх союзників фактично дають змогу затягувати або взагалі робити неможливим судовий процес. Якщо, наприклад, вони то тут захищали нібито російську мову, але я можу привести вже приклади існуючі, коли, зловживаючи своїм правом, сторона в процесі заявляла клопотання про те, що він не знає жодної з існуючих мов, називав якусь екзотичну мову. Тепер така практика є узаконена.
Між тим, донецький правник Владислав Сергієнко каже, що і раніше не було проблем із використанням у суді російської мови.
Ніколи й не припинялася така практика, тобто позовні заяви та всі інші документи, які присутні в судовому процесі, приймаються судом російською мовою. І в цьому не було жодної проблеми ніколи, і підстав для того, щоб залишити позов без розгляду, якщо він написаний російською, не передбачено. Це не лише в судах першої інстанції, така ж практика і в вищих спеціалізованих судах. Судді, якщо людина звертається до них російською, також спілкуються з нею російською.
По-русски, вони спілкуються з ним теж по-русски.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат нашого українець Юрій Кармазін, не пригадує жодної скарги на роботу судів, яка б стосувалася мовного питання.
Неадекватність між законами і виконанням законів, на це скаржаться люди. На те, що роками слухаються справи, на те, що в судах з ними не рахуються просто як з людьми, на те, що секретарші навіть в судах влаштували собі приймальні часи, коли люди можуть прийти і щось спитати. От на це все є скарги. Корупційність судів.
На думку Юрія Кармазіна, рішення Конституційного суду зумовлене насамперед політичними, а не правовими мотивами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Відео, що зображає умови утримання екс-прем'єра Юлії Тимошенко у київському слідчому ізоляторі, протягом доби подивилися близько 100 тисяч користувачів інтернету. У мережі з'явилися два відеоролики, один з яких зображає комфортне житлове приміщення, а в іншому можна побачити і саму Юлію Тимошенко, сімох лікарів та ще одне приміщення. Втім, захист Юлії Тимошенко стверджує, що зйомка не відображає дійсності. Про аморальність поширення такого відео заявляють і духовні особи. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Співробітники пенітенціарної служби поширили відео, де можна побачити приміщення, де нібито перебуває ув'язнена Юлія Тимошенко. Невідомий оператор зняв кімнату з хорошим ремонтом, двома ліжками, шафою і телевізором. На відео також видно ванну кімнату з душовою кабінкою і туалетом. Помічник глави Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко підтвердив, що відео, яке з'явилося в інтернеті і зафіксувало лише деталі інтер'єру приміщення, це зйомка камери номер 242 київського слідчого ізолятора.
Я можу підтвердити, що без людей зняти приміщення, це якраз приміщення. Тієї камери, яка раніше отрималася Юлія Тимошенко.
На іншому відео, яке поширили у всесвітній мережі, можна побачити і саму Юлію Тимошенко, яка лежить у ліжку, і людей у білих халатах, які прийшли оглянути ув'язнену. А за словами Ігоря Андрушка, це камера номер 260, тобто палата медико-санітарної частини СІЗО.
Це палата, де наразі перебуває і проходить користування Юлія Володимировича Тимошенко. Воно знято співробітниками пенітенціарного відомства. Відносно поширення мене інформації немає.
Утім, захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заперечує, що відеозаписи, які з'явилися в інтернеті, є зображенням камер слідчого ізолятора, де утримувалася колишня прем'єр-міністр. Водночас він підтвердив, що на відео саме Тимошенко, і відзначив, що вважає протиправним, коли хвору людину знімають усупереч її волі.
Це не камера, в якій перебувала Тимошенко. Юлія Тимошенко перебуває в стандартній камері, в якій лишень свіжо пофарбовані стіни. Я був в першій камері, номер 242, і камера 260, це друга камера, в якій вона зараз перебуває. Це приміщення площею метрів 15, там два абсолютно стандартних ліжка, там старезні вікна, в яких були щілини, невеличкий стіл, дві табуретки. Я би радив Кузьміну переселитися в камеру СІЗО в 242, і хай там сидить.
Як відомо, перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін раніше заявляв, що екс-прем'єр перебуває у камері, в якій умови не поступаються номерам у деяких українських готелях. Тим часом синодальний відділ Української православної церкви з питань пасторської опіки у пенітенціарній системі вважає аморальним здійснювати подібні зйомки і поширювати відео без дозволу Тимошенко. Про це Радіо Свобода повідомив керівник відділу протоєрей Віктор Яценко.
Це кощунство певне таке. Є просто певні межі поводження взагалі. І є певна власна свобода будь-якої людини. Я вважаю, такі речі в будь-якому випадку треба особиста згода людини на оприлюднення.
У свою чергу Сергій Власенко повідомив, що захист Юлії Тимошенко оскаржуватиме незаконні дії, пов'язані зі зйомками та поширенням відео. За його словами, адвокати вже готують заяви до Генпрокуратури, СБУ і пенітенціарної служби. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що коли його оберуть президентом у 2012 році, то він розгляне клопотання про помилування колишнього керівника ЮКОСа Михайла Ходорковського. Путін сказав про це журналістам після того, як протягом кількох годин відповідав на запитання росіян у прямому теле- і радіоефірі. Російський мільярдер Михайло Прохоров, який також хоче стати президентом, каже, що його першим рішенням буде помилування Ходорковського. Колишній співвласник компанії ЮКОС з 2003 року відбуває покарання за ухилення від сплати податків і шахрайство. До нашого ефіру долучився оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, звідки така увага до справи Ходорковського?
Справа Михайла Ходорковського стала, можна сказати, символічним рубіконом. Саме з цього моменту і мешканці Росії, і мешканці інших країн світу усвідомили, що Росія з країни, яка могла стати демократичною, перетворюється на авторитарне утворення, що право в Росії використовується виключно з політичною метою.
Наскільки щирими є тут заяви Путіна і Прохорова?
Я взагалі не думаю, що ми маємо коментувати заяви пана Прохорова, тому що пан Прохоров не є політичним діячем. Він є бізнесменом, політичні перспективи якого дорівнюють нулю. Так що я не хотів коментувати заяву людини, яка весь час використовується як декорація для певних ліберальних процесів, які не існують в російській еліті. Вони можуть бути в російському суспільстві. Я впевнений, що Михайло Прохоров не має до цього ніякого відношення. Щодо заяв пана Путіна, заява про розгляд клопотання ще не є обіцянкою про звільнення. Я теж не переоцінював би цієї заяви.
Віталію, під час спілкування з росіянами сьогодні в прямому теле- і радіоефірі Володимир Путін повідомив, що обговорює новий порядок призначення губернаторів, і він не виключає можливості повернутися до прямих виборів, але під контролем президента. Що це може змінити у Росії?
Ну, звичайно, нічого, тому що Володимир Путін думає, що він не президент Росії, а хан Золотої Орди. Що спочатку він має давати кілька ярликів князям російських регіонів, а вже потім російські громадяни мають вибирати з тих, кого він їм запропонує. Це антидемократія, і це може тільки збільшити розрив між російським суспільством і владою навіть на місцевому рівні.
І це була точка зору на події в Росії. Віталія Портникова. І ще про заяви Путіна. Сьогодні російський прем'єр також заявив, що результати парламентських виборів у Росії віддзеркалюють громадську думку. За офіційними результатами 4 грудня перемогла партія Путіна «Єдина Росія». Натомість опозиція заявляє про масові фальсифікації. Путін так оцінив протести після виборів.
Протести – да, в рамках закону обов'язково.
Протести – так, в рамках закону обов'язково. Не згода з тим, що влада робить так, бо влада далеко не завжди правильно себе поводить і адекватно відповідає на виклики часу. Але дозволяти себе втягувати в якісь схеми з дестабілізації суспільства, мені здається, неправильно, неприпустимо.
От це, мені кажеться, неправильно, недопустимо.
Путін звинуватив організаторів протестів у тому, що вони діяли на замовлення Заходу. А Захід зі свого боку не закриває очі на виборчі порушення в Росії. Про це йшла мова сьогодні, зокрема, на саміті Росія-Європейський Союз. І більше про результати цієї зустрічі ви зможете почути у «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Колишній президент Франції Жак Ширак сьогодні увійшов в історію, бо став першим керівником держави з часів Другої світової війни, якого засудили. Ширакові дали 2 роки умовно за розкрадання бюджетних коштів і зловживання довірою. Йдеться про період, коли він був мером Парижа. Кримінальний суд у французькій столиці звинуватив Ширака у створенні фіктивних робочих місць для власної політичної сили. Колишній президент керував мерією Парижа протягом 18 років – 77-го по 95-й. Судді вважають, що провина Ширака полягає у тривалій практиці нелегального партійного фінансування. Суд у Парижі оголосив про те, що умовний вирок, пов'язаний з віком Ширака, станом його здоров'я і статусом як колишнього лідера країни. 79-річний Жак Ширак відкидає всі звинувачення. Його сьогодні не було в залі суду. Лікарі кажуть, що Ширак має проблеми з пам'яттю. Адвокат колишнього президента Жорж Клейман заявив.
З огляду на маленьку кількість контрактів, які визнали незаконними, цей суд, напевно, не був потрібним після стількох років. Я сподіваюся на те, що цей вирок не матиме суттєвого впливу на те, як французький народ ставиться до Жака Ширака.
Цивільний позов проти колишнього президента Франції подала антикорупційна група «Антикор». Її юрист Жером Карсенті назвав вирок суду історичним і дуже важливим для французької демократії.
Це сильне послання від суду, послання всім політикам про відповідальність. Це також доказ зрілої і прозорої демократії, в якій можна судити колишнього президента.
Жак Ширак вирішив не подавати апеляції на вирок суду. Він став першим засудженим лідером Франції з часів Другої світової війни після маршала Філіпа Петена. Його визнали винним у 45-му році за співпрацю з нацистами. За даними опитувань громадської думки, Жак Ширак залишається одним із найпопулярніших французів. Під час свого правління він виступав за спільну європейську валюту євро і різко критикував американське вторгнення до Іраку. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути: українська молодь за євроінтеграцію, чи готова вона захищати свій вибір? Чим готують українських школярів результати розслідування в Рівному?
З'ясувалося, лише на завищенні цін дітлахів перегодували на папері на понад 60 тисяч гривень.
Гурт «Тартак» святкує 15-річний ювілей.
Кожен, хто вірить, почувається в силі так змінити життя, щоб радіти щохвилі, щоб ця радість росла в геометричній прогресії, щоб звільнити цей світ від журби та депресії.
І про це за хвильку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шансів на парафування угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом дуже мало. Про це напередодні саміту Україна-ЄС кажуть і українські, і європейські дипломати. Водночас, за останніми соціологічними дослідженнями, більше половини молодих українців підтримують вступ до Європейського Союзу. Детальніше – кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Парафування угоди про асоціацію на саміті Україна-ЄС 19 грудня може і не відбутися, але це не фатально. Саміт важливий сам по собі, переконує директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Олег Волошин. Зближення з ЄС залежить в першу чергу від того, чи будуть українці дотримуватися демократичних засад, наголосив сьогодні у Києві керівник секції політики представництва Євросоюзу в Україні Ганнес Шрайбер.
Наразі угода про асоціацію ще не підписана і не ратифікована. Ми не впевнені, що це станеться до узгодження її тексту. А це може статися, може і не статися. І це залежить не лише від соціальних та економічних питань. Це стосується і демократії, і прав людини, верховенства права. Ці аспекти є найважливішими.
Президент України Віктор Янукович сьогодні визнав, що єдиним гострим питанням на шляху нової домовленості з ЄС є справа колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Водночас громадська думка за євроінтеграцію. Так вважають 46% опитаних громадян України і 60% молоді. Про це розповіла директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна.
ЄС – це однозначно вибір молодих, тому що більше половини за вступ і десь 20% з чимсь проти. Тобто молоді хочуть. Чому хочуть, зрозуміло. Хочемо, перш за все, вільно переміщуватися по світу, хочуть навчатися в західних університетах і багато чого іншого, що мають їх ровесники в Західній Європі.
Для того, щоб Україна опинилася в Європі, а молодь училася в європейських університетах, молоді потрібно підключитися до політики. Про це говорить політолог Андрій Самброс. Він закликає відродити незалежні молодіжні громадські організації, яких сьогодні в Україні майже немає.
Якщо молодь не буде займатися політикою, вона абсолютно ніяк не буде впливати на ті процеси, які відбуваються щодо глобальної інтеграції. А участь у політиці – це не лише голосування на виборах. Це якраз підтримка суспільних організацій і участь в їхній діяльності. Це фінансування цих організацій з власної кишені. Доки організації залежать від партій та інвесторів, неможливо вплинути на політичні процеси в Україні. Якщо б у нас дійсно був незалежний студентський рух, який був би незалежним хоча б від університетів, можливо, це щось би змінило.
За даними опитування, серед перешкод для євроінтеграції, які бачать українці, зменшилася вага економічних чинників. Водночас люди бачать, що на просування України до Європи дедалі більше впливають керівництво ЄС та дії українських політиків. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Почуємо думку жителів Луганська. Чи підтримують вони курс на євроінтеграцію?
Хотим жить в Евросоюзе по европейским стандартам и качествам. Нормальное правовое поле. Я курс поддерживаю, Януковича не поддерживаю.
Ну, євроінтеграція – це взагалі непогано, але з нашою владою це, на мій погляд, не є можливим. Тож необхідно спочатку змінити владу та якісь реформи провести.
Неплохо було нам і без Європи. Жили, не бедствували. А зараз і спад производства. Європа не поможе. Поможе тільки Брексит. Треба з Медведем дружити, з Путіним.
Євроінтеграційний курс? Нет, наверное, скорее всего. Хорошего ничего не будет с этого курса.
Если нам зарплату не дают, какой может быть курс?
Нас туда вообще, Украину, растопчат и загнобят. Просто-напросто. То хорошее будет, кто при власти, те будет хорошее.
Знаешь, в Европу идите. В какую Европу? Скажи, пожалуйста.
Да, вот тоже.
Если у нас люди как свиньи, порядка никакого нету, во-первых. Никогда не это самое, за собой они не убирают ничего.
І так кажуть про Європу жителі Луганська. Відеосюжети з цього опитування можна передивитися на нашому сайті radiosvoboda.ua. Там так само можна переглянути опитування на цю ж тему зі Львова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Рівному в результаті розслідування журналістів і громадських організацій виявлені серйозні порушення в тендерних закупівлях продуктів для шкіл. Тендерний комітет міського управління освіти в Рівному повністю змінили. Та чи вирішені всі проблеми? Висновки моніторингу сьогодні оприлюднили фахівці Центру політичних студій та аналітики, розповідає місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Про те, що капуста для шкільних їдалень закуплена за ціною 10-13 гривень, а картопля за 6-7 замість 2, депутати міськради забили тривогу ще у серпні. Цьому передував анонімний дзвінок до заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Кульчинської. З'ясувалося, лише на завищенні цін дітлахів перегодували на папері на понад 60 тисяч гривень. Голова тендерного комітету відділу освіти Ірина Кіруца запевняла, що таке трапилося тому, що донедавна законодавство дозволяло орієнтуватися на гранично допустимість допустимі ціни. Написати заяву про звільнення у зв'язку з виявленими порушеннями чиновниця відмовилась, але довелося, каже Галина Кульчинська.
Це вольове рішення заступника міського голови. І тут ти керуєшся моральними речами. Тому що якщо ми візьмемо по законодавству, то часто комар носа не підточить.
Однак питання до закупівельних цін залишилося. Як розповів депутат Рівнеради від фракції «Батьківщина», представник Центру політичних студій та аналітики Володимир Зель, підозру викликає суттєве заниження цін на м'ясо для шкільних їдалень, 80% якого в нинішньому році постачає мале підприємство «СТЕМ». Чи може бути якісною продукція, вартість якої вдвічі нижча від ринкової, запитує Володимир Зель.
Це підприємство отримало фактично 80% закупівель такого продукту, а це більше 4,5 мільйонів гривень.
Галина Кульчинська каже, що не може втрутитися.
Це уже розцінюється як можливе лобіювання інтересів інших виробників.
Увага до цін потягла за собою посилений моніторинг якості продукції з боку санітарних служб, контрольно-ревізійного управління та прокуратури. В результаті і молочне підприємство «Бімол», яке постачало продукцію до рівненських навчальних закладів, позбавили сертифікату відповідності на масло. Там було понад 8% трансжирів. Але керівництво «Бімолу» подало до суду. Як зауважив голова Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран,
в Україні є тільки одна лабораторія в Києві, яка може вам чітко сказати, такі центри необхідно створити в кожній області.
У січні підсумки громадського моніторингу тендерних закупівель у системі освіти Рівненської, Херсонської та Чернігівської областей мають передати Комітетові Верховної Ради з питань освіти з побажанням внести зміни у законодавство, щоб сприяти поліпшенню якості харчів та унеможливленню маніпуляцій з цінами для садків і шкіл. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Сьогодні у Києві гурт «Артак» святкує свій 15-й день народження.
Коли промінь сонця пробився крізь хмари, одразу люди одягли окуляри, і це сонце не сліпить, просто кожен хоче заховати душу.
Фронтмен гурту Сашко Положенський, економіст за освітою, він якось сказав, що «Тартак» певною мірою починався як творча авантюра. І ось маємо ювілей. А під час сьогоднішнього концерту Положенський обіцяв багато сюрпризів. За дійством спостерігає наша колега Анастасія Москвичова. Доброго вечора.
Доброго.
Настю, що найцікавіше ви помітили сьогодні?
Ну, першим обіцяним ювілейним сюрпризом від «Артака» стала презентація нового 7-го альбому, який так і називається «Сімка». Його ще немає на диску, тобто почути альбом можна тільки наживо. «Сімка» – черговий творчий експеримент «Артака». Зокрема, деякі пісні вони зіграють із бандуристом Ярославом Джусем. Післязавтра «Артак» і Ярослав вирушать до Львова, де зіграють акустичну програму. Ну, були, власне, і неприємні сюрпризи. Зокрема, сьогоднішній концерт міг не відбутися. Буквально сьогодні стало відомо, що не вистачає суми для оренди приміщення під концерт. Однак, як запевнили організатори, гроші надійшли від благодійника, який не хотів бути названий, і тому концерт все ж таки відбувся. Привітати «Артак» приїхали гурти з Луганська, Рівного та інших українських міст. Окрім того, ось щойно фани гурту подарували їм ювілейний торт. Мар'яно?
Настю, гурт «Артак» також обіцяв, що родзинкою ювілейного концерту стане соціальний проект «Ти подумай», і його мета – дати можливість долучитися до культурного життя українцям з вадами слуху. Що з цього вийшло сьогодні?
Власне, сам концерт благодійний і виручені за квитки гроші підуть на операцію маленькій Мар'яні Олійник, щоб дівчинка знову могла чути. Окрім того, харківські студенти зняли ролики з сурдоперекладом на пісню «Артака, ти подумай». Такі ж ролики обіцяли і на інші пісні гурту «Ювіляра», однак їх сьогодні гості не побачать. Хоча тексти пісень виводяться на екран позаду сцени, тож люди з вадами слуху все ж таки зможуть зрозуміти, про що йдеться. Крім того, гості побачать фотовиставку, присвячену проблемам людей з вадами слуху, а також ще один ролик на «Ти подумай», виконаний у техніці пісочна анімація українською художницею Світланою Гончаренко. Мар'яно?
На прямому зв'язку з концерту, з ювілейного концерту гурту «Артак» була кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Коли коли промінь сонця пробився крізь хмари, одразу люди одягли окуляри, і це сонце не сліпить просто кожен хоче. Заховати душу, заховати очі, відгородитись високим парканом, його не перескочиш, не проб'єш тараном. Кожен має проблеми, кожен має турботи, між людьми в загорожі, з колючого дроту. Незнайомець не скаже доброго слова, знайомий зустріне, порожня розмова. Посміхнутися важко, співчуття неможливе. Ось людина нещасна, де ж людина щаслива? В небі раптом яскраво заграє веселка, коби граблю щастя сховаю поделко. Не давай тому щастю на місці сидіти, відпускай на волю, хай гуляє по світу.
Коли часу здається, що ти зайва людина, і що в нас не життя, де життя не причина.
І це була композиція «Ти подумай» гурту «Тартак». Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку. А попереду європейська свобода. Не покидайте цієї хвилі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.